Миле,
Но...
јас сум со култура. Зошто си им советува наместо продажба на земјиште со услови, за да се остапи дел од просторот, додат на јавно-приватно?
Не можеш, председателе, гледав на сите закони, не можеш никако со земјиште, бидејќи има таму изградени објекти кои се впишани во имотен лист. Значи, направивме целосна анализа,
не... Значи, слушаме.
Ма... Направивме целосна анализа, најдобро се на пријатно партнерство.
До сега од државата никој не е направил нешто по тој закон за приватно јавно. Второ, како планираш ти офицерски дом да го продава?
Ама таму е чисто земјиште.
Што?
Земјиште е таму само.
Па и овде е земјиште. Ке осушиме ова?
Ако се струши, оке. Тоа е чисто земјиште, ма како ке струшиме? Затоа, упишен имотен лист, собственик има.
Театарджиите ќе си ги пребациме во МОП или во дом на Арама?
Го гледавме и ние таа опција...
Бараката ќе се сруши и ќе се продаде земјиштето. И во условите ќе пишува дека тој што ќе го купи треба да остапи толку и толку површина за публика, за сцена, за грамиорни, висина во тој дел толку, во и воку, и да работи согласно идејното решение што е да... Да, како градската куќа.
Значи, ние долго време го анализирав. Значи, ја на Бети знај, неколку се станат финансови, најголем проблем е таму објектот од мене. Ако тие го срушат
објектот... Најголем проблем објектот е. На спикја ќе те уключам. Ајде се пробувам.
Значи, ако го срушат и објектот, а после ме да правам лицитација, не ми е проблем. Ама, ја мислам дека тоа не е можно. Ако имаме чисто земјиште таму за продажа, не е проблем, зашто таму е објект кој е впишан во имотен лист. И затоа ја гледавме опцијата, јас имам направено цел динамичен план како е треба јавно пријатно партнерство и со рокови со се.
Како се, колку рокови имате?
Затоа, од распишување на тендер едно 4-5 месеци. Значи, ќе оди, исто како концесијата, е само јавно пријатно партнерство. Никој не го спроведувам, јас го разработив тоа за базови два проекти.
Офизибилити студија ќе